Գլուխ 11-րդ. Մի տեսակցության ծիսակատարությունը. Զլասրինգ և Մարիմբա նվագողներ. Ժոզեֆի զարմանքը. Մակոլոլոների արքան յուրացնում է «Աստված փրկի թագուհուն» անգլիական հիմնը. Մակոլոլոների կանանց գիրությունը. Կաշկանդող զարդեր. Գարեջուր, որն ավելի շուտ ուտում են, քան խմում. Պոլուման կամ Սեշեքեի մեծ վետիշը. Կառապանի թիկնոցի տարօրինակ ճակատագիրը. Կոտլայի վրա. Աֆրիկյան արքայի շքահանդեսի հանդերձանքը. Զվարճանքներ. Սեշեքեն վերջնապարն է պարում. Շամպայնի գինի. Խաղաղության դաշինքի հետ կատարվող սրտառուջ այլաբանություն. Նոր երկյուղներ. Գուցե հոգնել էր բաթոքների դեմ մղած պատերազմից, գուցե ուզում էր պատիվ անել սպիտակամորտներին, բոլոր դեպքերում, ընդունելով Ալեքսանդրի կողմից ուղարկված պատգամավորը, Սեշեքեն, ինչպես ասում են, կաշվից դուրս եկավ և իր հյուրերին արժանացրեց իշխանական ընդունելության. Իր ընտիր ռազմիկներից կազմված մի նոր խմբի հետ, մեծաշուկ, ասես հանդերձանքի ցուցահանդեսի դուրս եկած, նա գնաց նոր ժամանակներին ընդառաջ. Սագայների երկաթյա սայրերը, դաշտի կարմիր ավազով մաքրված, փայփլում էին եվրոպական զինվորների սվինների նման, իսկ կոթերը, կվարցի կտորներով փայլեցրած փղոսկրի պես ողորկ էին. Մանչեստերի բամբակից լայն գոտիները, համաչափ փաթաթված մեջքի և ազդրերի շուրջը, և որին ֆրանսիացի զինվորները տաբատ համար առաջին անունը կտային, ցուցահանված էին այդ առիթով. Թևերն ու ծնկները օղակող արույդները ոսկու պես փայլում էին, ակացիայի խեժով և կարմիր կավի խառնուրդով քսված մազերը փրչոտ գլխարկների տեսք էին ընդունել. Վերջապես, բոլորի քթերը խոտորնակի ծակված էին ոզնու փշերով, որոնք խիստ փայլեցրած և գեղեցկացրած բեղերի նմանողություն ունեին. Արքայական այդ շքահանդեսին ուղեկցող նվագախումբը կազմված էր միայն 4 հոգուց, բայց ինչպիսի վիրտուոզներ. Առաջին հերթին Ժոզեֆի ուշադրությունը գրավեց, և նա չկարողացավ իր նկատածը Ալեքսանդրին չհայտնել. Երաժիշտների մազերի հոյակապ կարմիր գույնը. «Դե, նայեցեք է, Ֆրանսիայի դրագոնների և զրահավորների պես կարմիր բաշ ունեն»։ Սիրելի Ժոզեֆ, դա ապացուցում է, որ երկրի երեսին ոչ մի նոր բան չկա։ «Իհարկե, եթե թույլ տաք առարկել, պարոն Ալեքսանդր, նայեցեք, թե որքան յուրօրինակ են երկու թմբուկները»։ «Այդ մեկն ընդունեցի. Կուագայից պատրաստված այդ թմբուկները, որոնց միայն մի փայտիկով են խփում, ճիշտ որ արագորեն լռության կմատնեին ամենաաղմկարար թմբկահարին»։ «Իսկ զլասրինգները»։ «Օ՜, գրողը տանի, իրենց քթերի մեջ են խրում»։ «Այդ ձևի զլասրնգի նվագ երբեք չեք տեսել, այնպես չէ»։ «Իրոք որ նոր է և ինքնատիպ»։ «Բայց դրանց քթերը պիտի արնոտելիս լինեն, այնպես ինչպես եթե գլուխները հին գինու տկեր լինեին»։ «Դա արդեն նրանց գործն է»։ «Բայց նայեցեք, թե նվագախմբի ղեկավարն ինչպես է ածում Շալակովի դաշնամուրի վրա»։ «Իրավունք չունեի, երբ ասացի, թե այս երկրի երեսին ոչ մի նոր բան չկա»։ «Ահա երաժշտական մի գործիք, որը գալիս է լրացնելու ժնումների, գուրաների, ռաբուկիների և ռոմել պոլերի կոլեկցիան, որոնց մասին լսել ենք առաջներում»։ «Եթե իրոք թմբուկները տարօրինակ են իրենց գրեհիկ նկարներով, որոնք քանդակված են տուփի տեղ ծառայող ծառի փորված բնի վրա, եթե կուագայի երկու մորթիները, որոնք կրակի վրա տաքացնելուց հետո պատրվելու չափ ձգված են և դժոխային ժխոր են բարձրացնում, եթե վերջապես կողմնակի անցքը ծածկող սարդոստայնի կտորը ամենատարահնչուն, ճթացող ձայների արձակման է նպաստում, ապա Ալեքսանդրի կողմից Շալակովի դաշնամուր անվանված երաժշտական գործիքը արտասովոր է նաև, ինչպես իր հնչյուններով, այնպես էլ իր տեսքով։ Հարավային Աֆրիկայի այդ մասի բնակիչները տվյալ գործիքը մարիմբա են անվանում և դրանից օգտվում են միայն բացառիկ հանգամանքներում։ Դա կազմված է երկու զուգահեռ գոտեփայտերից, որոնք ծրված են կիսաշրջանաձև, որով նմանվում են անիվի արտաքին շերտին։ Իրարից մոտավորապես 20 սանտիմետր հեռավորության վրա գտնվող այդ երկու կիսաշրջանակների լայնքով դրված են 6-ից 8 սանտիմետր լայնություն և 40 սանտիմետր երկարություն ունեցող թվով 15 շատ բարակ ստեղներ։ Նրանց հաստությունը հարմարեցված է ստացվելիք ձայնի թավության համապատասխան։ Այդ ստեղներից ամեն մեկի տակ հարմարեցված է մի դատարկ կուժ, որի վերևի մասերով լայնակի անցկացված են երկու ձողեր։ Վերջապես այդ կուժերից յուրաքանչյուրը ունի տվյալ ստեղնի ձայնի դիապազոնին համապատասխան մեծություն և ծառայում է իբրև անդրադարձնող, ինչպես լարային գործիքի փայտյա խոռոչը։ Թմբուկի երկու ձողիկներով դիպչում են մարիմբային, որին Ալեքսանդրը իրավամբ կարող էր դաշնակարան անունը տալ։ Ձայնը քաղցր է, բավական հաճելի և երաժիշտը հաստում է կատարման այնպիսի արագության, որը կգնահատվեր նույնիսկ եվրոպացի վիրտուոզների կողմից։ Մարիմբա նվագողը, որի կարմիր մազերը նման էին հսկայական եզնակի, վերջացրեց իր սերենադը, վերասլաց նոտայով և առանց սպասելու սկսեց մի ծանոթ եղանակ, «Աստված փրկի թագուհուն» հիմնը, որը խոր զարմանք պատճառեց Ալեքսանդրին և Ալբերին։ Բժիշկ Լիվինգստոնից սովորելով անգլիացիների ազգային հիմնը, Սեշեքեն առանց այլևայլության հարմարեցրել էր իր տրոպիկական վեհապարության և պահանջում էր, որ իր հպատակները այն կատարեին բոլոր հանդիսավոր հավաքույտների ժամանակ։ Եվրոպացիները հազիվ ժամանակ ունեցան խորհելու այդ անսպասելի երաժշտական ֆանտազիայի մասին, երբ բնիկ կանայք նոր խմիչքներ մատուցեցին, այն բաժանելով գերառատորեն, մի բան, որ սովորական է սևամորտների մոտ, որոնք միշտ էլ չափից դուրս խմելու առիթներ են որոնում։ Կանանց փառահեղ գիրությունից հեշտ էր եզրակացնել, որ նրանք վերնախավի ծաղիկն էին։ Իսկական մեծարման տիկիններ էին, որոնց նուրբ ձեռքերին անծանոթ էր հասարակ մարդկանց ծանր աշխատանքը։ Բրդյա կտորի չափ բարակացրած, եզան կաշվից պատրաստված կարճ զգեստներով և ուսը նազանքով ծածկող կարճ թիկնոցներով, իրոք որ նրանք հաճելի տեսք ունեին։ Նրանց ազդրերն ու թևերը, որոնք կարակի թանձր շերտով էին օծված և փայլում էին փղոսկրի պես, բառացիորեն անհետացել էին արույրե խոշոր ապարանջանների և փղոսկրյա օղակների մեջ ընդմեջ դասավորված շարանի ետևում։ Դրանցից մի քանիսը, այդ կաշկանդող զարդերի խոշորությունը գերազանցելով, ոտներն ու դաստակներն էին չանգրոտում, բայց դա մոդա էր, և մոդան այնտեղ, ինչպես մեզ մոտ, ունի այնպիսի հրամայական պահանջներ, որ բարբարոս նրբագեղության այդ միամիտ զոհերի արյունը հոսում էր կարմիր թելերի պես։ Ուստի բնական է նրանց ողջունող մրմունջը, երբ երևացին Բոյալոյայի կողովներով։ «Օ, որքան գեղեցիկ են, նրանց մաշկն ինչպես է փայլում, փղոսկրյա օղակները ո՞նց են կարմրում նրանց արյունից»։ Հիացմունքով շշնջում էին դիտողները։ Թանձրամիս բադերի պես ծանր-ծանր շարժվելով, նրանք ուրախալի հեշտասիրությամբ լիքը բերանով ըմպում էին իրենց կողովներից։ Ալեքսանդրը, որին տրոպիկական այդ վեներաները հյուրասիրեցին շնորհալիորեն, առանց աչքը թարթելու խմեց փրփրալի ջինջ հեղուկը, որը ծարաված, բայց նախապաշարմունքից ազատ ճանապարհորդների կողմից շքեղորեն վերանվանվել էր գարեջուր։ Իրոք այդպես պետք է լինի, քանի որ այս խմիչքը բաղկացած է դուրասայիֆից, այսինքն կուրիմից, որի հատիկից ստացվում է շատ սննդարար կոպիտալյուր։ Այնքան էլ զովացուցիչ չէ։ Դա նպաստում է իգական սեռին պատկանող անձնավորությունների գիրանալուն, բայց այն օգտագործելու համար անհրաժեշտ է վարժված լինել. Ալբերը և հատկապես Ժոզեֆը, իբրև ճշմարիտ կատալոնացիներ, որոնք ջրից բացի ուրիշ ոչինչ չեն խմում, չկարողացան զսպել հիասթափության ծամածռությունը։
«Գրողը տանի»,
շշնջաց Ժոզեֆը։
«Թեփի ջուրը, այնպես չէ, պարոն Ալբեր, թեփի ջուր և դեղահամ»։
Ասաց Ալբերը, բերանում մածուցիկություն զգալով։
«Այս խառնուրդը պիտի համեմատեի եգիպտացորենի և շագանակի շիլայի, որ տալիս են կենդանիներին գիրացնելու համար»։
«Ուրեմն սրանից է, որ այս բոլոր տիկինները երկոտանի գետաձիերի են նմանվում»։
Բարեբախտաբար տիկինները չհասկացան երիտասարդի ոչ կնամեծան արտահայտությունը, և դրանցից մեկը, նկատելով Ժոզեֆի շփոթմունքը, ազատ համարձակ մոտեցավ նրան, վերցրեց կողովը և սկսեց այն դատարկել անսեթվետ անմիջականությամբ։ Չնայած այս քաջալերող առաջաբանին, Ալեքսանդրը ամենայն շրջահայեցողությամբ էր շարժվում դեպի Կոտլան, որի մի ծայրին կանգնած էր առաջնորդը իր բարձրաստիճան խորհրդականներով։ Քաջատեղյակ լինելով աֆրիկյան այդ վայրենի սովորույթներին, նա նույնիսկ մի քիչ անհանգստացավ, տեսնելով, որ արքունի լիազորը, որը մի պահ վերադարձել էր թագավորի մոտ, ուշանում էր։ Հետո տեղի ունեցավ հաշտության երկար արարողությունը և ձևականությունների մի անվերջանալի շարան, խիստ բծախնդիր պաշտոնյայի և նրա արքայական տիրոջ միջև։ Թագավորն ի վերջո վերկացավ, նշան արեց, երեք անգամ թափահարեց թաշկինակի տեղ ծառայող շնագայլի պոչը և սուրճի չարցակեց, որը ծածկվեց երաժշտական գործիքների ժխորի տակ։ Ալեքսանդրը թեթևացած հոգոց քաշեց և մրմնջաց.
«Ժամանակին էր, սկսել էի հուսահատվել»։
«Դավաճանությունից էիր վախենում»,
հարցրեց Ալբերը։
«Այս մարդկանց հետ չգիտես, թե գլխիդ ինչ կգա.
Մենք ոչ մի վտանգի չէինք ենթարկվում, բայց մեր երկու լիազորներին կարող էին ետ ուղարկել կամ գերի պահել»։
«Իսկ հիմա»։
«Ստանալու են անցաթուղթ»։
«Հետաքրքիր է տեսնել վայրենիների այդ հրամանի հանձնումը»։
«Պարզ է, նայիր, թե ինչպես արքունի լիազորը քայլում է, ասես կապած աչքերով գնալիս լինի գետին սփռված ձվերի միջև»։ «Նրան հետևում են կողովներ շալակած երկու հոգի»։
«Էլի են զզվելի գարեջրից են տանում»։
«Ոչ, կողովներից մեկի մեջ ըստ երևույթին մանյոկի ալյուրկա, մյուսի մեջ չորացրած ձկներ. դա միջոց է գանին հասկացնելու, որ հողերն ու ջրերը նրա տրամադրության տակ են»։
«Լավ է, դա շատ գեղեցիկ խորհրդանշան է, բայց մեր ծեր հայրապետը այդ ինչ մասունք է տանում այդպես չափազանցված երկյուղացությամբ»։
«Գրողը տանի»,
բացականչեց Ալեքսանդրը ուրախ-ուրախ։
«Գիտես, որ Սեշեքեն մեզ բացարձակորեն համարում է իրեն հավասար»։ «Եթե Հնդկաստանի կայսրուհին, նորին վեհապարության, միացյալ արքայության թագուհին, նրա հորեղբոր աղջիկը հյուր եկած լիներ, ապա Սեշեքեն ոչ ավելին և ոչ էլ ավելի լավը չէր կարողանա անել նրան դիմավորելու համար»։ «Նա մեզ Պոլումայի պատվին է արժանացնում»։
«Այդ ինչ որ մորթու տեսակը, որը փայտի ծայրին է ամրացրել»։
«Այո, երիտասարդ Ամբարտավան, այդ կենդանու մորթին այստեղ նույնքան պաշտելի է, որքան ճերմակ փիղը արևելյան Սիամում»։ «Դա մեզ հյուրընկալողի սրբազնագույն մասունքն է ու ֆետիշը. այն հանում են միայն բացառիկ հանգամանքներում, աստվածներից անձրև հայցելու համար, երբ բերքը երաշտից չորանալու վտանգի մեջ է»։
«Եվ չոր եղանակ խնդրելու, երբ անձրևները խիստ առատ են»։
«Բնական է, բայց դա դեռ բոլորը չէ»։ «Պոլուման, որ ստու ձգտորսությունը դարձնում է առատ, նրանց հեռու է պահում համաճարակից և հաղթանակ է բերում»։
«Մի խոսքով կատարում է այն, ինչ որ ֆետիշը»։
և ապահովում է ամենաբացարձակ անձեռն մխելիությունը այն երջանիկ մահկանացուի, որը մի պահ այն ունեցել է իր մոտ.
Կապկի մի հասարակ մորթի է, ես չեմ չափազանցնում.
Բայց այնպիսի կապկի, որը սև կուպրի պես վզի բացառությամբ ամբողջովին ճերմակ է. Դրանից ճարվում է միայն բոլոնդաների գերագույն առաջնորդի, Մատյան Վոյի մոտ.
Այնքան բաներ գիտես.
Եվ Մատյան Վոն, որն իր եղբայրակիցների կենտրոնի արքաների մշտական մատակարարողն է, բացառիկ թանկ գնով է բաց թողնում թալիսմանների այդ թալիսմանը.
Էլ չեմ զարմանում մասունքը տանող ծերունու երկյուղացության վրա.
Իսկ Գանը, նայիր նրան, ինչպիսի պատկառանք, ինչպիսի համր հիացմունք. Ծնկի է գալիս, գլուխը խփում է գետնին, դանդաղ վեր է կենում և արժանանում իր պաշտոնակցի գրկախառնությանը.
Կարծես թե իրոք նրան շնորհում են ոսկե գեղմը.
Եղավ, Գանը տիրացավ Պոլումային, անվախ գնանք դեպի Կոտլան, ոնց որ մեր տունը. Սեշեքեն ավելի շուտ իր ամբողջ ցեղը կկոտորի, քան թե թույլ կտա, որ դիպչեն մեր երկու բաթոկաների գլխի մի մազին։